Despre pianista Raluca Știrbăț, un cunoscut compozitor român, Valentin Timaru, afirma la apariția primului ei disc Enescu că ar fi, citez, interpretul ideal, magician sub degetele căruia claviatura pianului efectiv vocalizează sunetele atât de frustre ale acestui instrument. Este o sensibilitate pentru care muzica trebuie în continuare modelată. Iar muzicologul Otfried Nies, director al Arhivei Charles Koechlin de la Berlin, aprecia sintetic că interpretarea pianistei române, citesc din nou, este cuceritoare, deplin convingătoare muzical și tehnic impecabilă. Discul nou apărut, intitulat Go Between, un mediator între dans și vis, are marea calitate de a-l aborda pe George Enescu dintr-o perspectivă comparativă, situând muzica în contextul internațional în care s-a născut și a înflorit. Enescu este plasat în compania lui César Franck, a lui Debussy și Bartok, cărora le-i adăugat contemporanul și bunul său prieten Mihail Jora. Am întrebat-o pe pianista din Viena despre ideea ce a stat în spatele alcătuirii unui asemenea program. Raluca Știrbăț.
Am pornit de la ideea că Enescu a recuperat, practic, într-o singură viață și în creația lui, toate secolele de istoria muzicii care nouă ca popor ne lipseau. Le-a asimilat, le-a depășit aceste stiluri și epoci, creând mai apoi sinteza lui proprie și acel limbaj inconfundabil. De aceea Enescu trebuie integrat în epoca, școlile și stilurile în care s-a format, din care și-a tras seva, inspirația, căutările, poate chiar anumite rătăciri ori stagnări. Cred și sper, cel puțin după primele reacții, că am reușit să creez o continuitate stilistică, o logică internă a dezvoltării, a evoluției muzicii pe acest disc. Există foarte multe puncte în care muzicile de pe acest disc se ating, se întâlnesc magic, fără a fi practic influențate direct.
Locul central pe CD îl ocupă piesa Impromptu pentru pian, opus 18, dintr-un ciclu compus de-a lungul a 3 ani la Paris și în România. Cercetarea arhivelor și, în mod deosebit, a partiturii originale v-au condus la câteva observații și corecturi importante pe care, în avanpremieră la doctoratul despre Enescu, le menționați în livretul discului pe care îl semnați ca autoare.
Din nefericire, destinului deja potrivnic al acestor piese impromptu, faptului că au fost tăcite, se adaugă și denumirile improprii, total greșite, sub care au fost editate, de suită, pentru că ea nu este o suită, este un florilegiu sau un buchet, cum o numește Pascal Bendoiu bunăoară, și e vorba de descifrarea propriu-zisă autografului muzical, de altfel scris foarte limpede de Enescu, care s-a făcut cu un număr impardonabil de erori. Ferenc Laszlo vorbește chiar de o atitudine catastrofală față de autograf. Sunt erori de text muzical, de ritm, de dinamică, de așezare în pagină, de omisiuni și alte neglijențe de tot felul. Ele au fost semnalate de regretatul Ferenc Laszlo sau de doamna Clemența Firca. Vă dau un exemplu simplu, pete de rugină, care devin, de exemplu, odoime sau în carion nocturn, confuzii grave de semne de alterație între bemol sau becar. Această partitură are nevoie de o reeditare urgentă, așa cum merită și așa cum o datorăm lui Enescu.
Puțin știu că arta altui compozitor moldovean, Mihail Jora, apropiat al lui Enescu, a fost apreciată de timpuriu în lumea muzicală europeană. Ați înregistrat în premieră absolută pe disc piesa Juju pour Madame, opus 7, datând din 1925. Am continuat discuția cu Raluca Știrbăț.
Juju pour Madame este o mică mare capodoperă, căreia nimeni nu-i poate rezista, fie că e vorba de public, de artiști interpreți sau de regizori de sunet. La fel l-a cucerit și pe celebrul Emir Herzka, directorul editurii Universal Edition din Viena, care a publicat-o imediat în același an în care a fost compusă, în 1925. La fel ca în cazul muzicii lui Enescu, toată lumea se miră de ce această muzică nu este cunoscută, de ce nu există cel puțin o duzină de variante interpretative pe disc și așa mai departe. Ea are un profil și un concept cu totul aparte. Dacă nu ar emana atâta tandrețe și delicatețe, am putea spune pe alocuri că e chiar ușor ironică și sarcastică. Jora nu imită stiluri, ci arată că le stăpânește cu mare măestrie și aduce astfel un omagiu compozitorilor citați, care sunt Stravinsky, Debussy, Ravel, Bartok și Enescu.
Spre deosebire de un Bartok sau un Janacek, pentru a aminti numai doi dintre contemporanii lui Enescu, muzica pentru pian a compozitorului român nu a intrat în repertoriul curent al artiștilor din lumea largă. Câte o piesă apare din când în când pe un disc. Ce împiedică, în fapt, difuzarea largă, cum ar merita și ar fi firesc, a muzicii eneștiene?
Cauzele sunt multe, obiective și subiective, dar, în primul rând, cauza principală, gravă și nerezolvată de decenii, o temă tabu, incomodă și evitată, este lipsa acută a partiturilor eneștiene. Problema se pune foarte simplu, nu ai partituri, nu ți se cântă muzica. Acele edituri franceze nu au mai editat partiturile eneștiene conform obligațiilor contractuale din anii 56-57. Este o situație foarte gravă și nedreaptă care se cere rezolvată urgent și de la cel mai înalt nivel. Până atunci, artiștii străini sau chiar unii români mai tineri aflați în străinătate care vor să se apropie, să cunoască și să cânte muzica lui Enescu, sunt dependenți de bunăvoința sau mai degrabă de bunul plac al unora dintre muzicienii români care dețin aceste partituri și care de cele mai multe ori nu le dau mai departe, din păcate.
Sunteți angajată trup și suflet în tentativa de a salva casa lui George Enescu de la Mihăilen Botoșani, în paragină totală și amenințată cu demolare. Dacă sprijinul artiștilor și muzicologilor occidentali este admirabil, răspunsurile venite din lumea românească lasă, în opinia mea, de dorit. Există voci care merg până la a spune că restaurarea, conservarea casei nu ar merita să fie făcută, fiindcă ea nu ar fi aparținut decât bunicilor după mama lui Enescu și nu, cum este evident, după moartea mamei sale, direct compozitorului. Raluca Știrbăț.
Din păcate au existat și asemenea voci. Aș dori să vă prezint în premieră un document extraordinar de important, un document inedit, original, care se află în posesia domnului dr. Ștefan Botez din Constanța, nepotul după verișoara al compozitorului, care mi-a pus la dispoziție acest document și am permisiunea dumnealui de a-l face public în scopul salvării și restaurării urgente a casei de la Mihăilen. Așadar, cuvintele lui Enescu sună cam așa. Printre acestea declar că pun casa mea cu grădina ce-o înconjoară, situată 34 strada Florilor Mihăilen, verișoarei mele Eugenia Dimitriu, născută Partenie, la dispoziție pe timp nelimitat, atât cât ea sau copiii săi vor fi cu domiciliul în Mihăilen. Imediat ce ea sau copiii săi vor părăsi Mihăilenii, casa cu grădina îmi vor fi restituite în bună stare, ținând socoteală de vechime. Semnat George Enescu, Dorohoi, în 28 august, stil vechi, 10 septembrie, stil nou, 1918. Deci, în concluzie, acest document confirmă nu doar faptul că George Enescu a fost proprietarul acestei case, dar, mai mult de atât, nu a renunțat niciodată la această casă și dorea să îi fie restituită în bună stare.
Apartenența casei din Mihăilen și implicit valoarea ei simbolică este demonstrată astfel mai mult decât suficient pentru a fi introdusă pe lista monumentelor istorice în vederea salvării și restaurării ei. Am întrebat-o în încheiere pe pianista Raluca Știrbăț de la Viena ce mesaj le va transmite bucureștenilor cu ocazia apropiatului concert de la Ateneu și dacă intenționează să-și promoveze discul și implicit rezultatele cercetărilor sale și în lumea moldoveană.
Le-aș spune melomanilor bucureșteni să vină pe 30 aprilie la Ateneu să descopere și să redescopere muzici extraordinare, unele mai mult cântate, altele mult prea puțin sau chiar deloc cântate. Sunt comori pe care stăm și pe care nu le valorificăm de ajuns. Discul va fi lansat la Iași în luna octombrie, în cadrul Festivalului Zilelor Muzicii Românești. La Chișinău nu este nimic planificat, dar m-aș bucura sigur tare mult. Ar fi foarte frumos dacă aș putea prezenta discul și publicului din Chișinău.